Mr. Dube, leto le isi izindaba phendule ngoba mawuchananzelela ma ukhangela umuntu esindebeleni kakhulu kwelizweni leSouth Africa seyi-threat u-innocent awukho innocent usuyi-threat uma uphuma endlini awusakwazi ukuthi uzophinda ubuye noma uzezwa abantwana sebesibathasa ubulewo. Lokhu kuyenziwa ngabafowethu abafika bengaziphathi ezweni lena le. Lokwenza ukuthi bafika bekubone benze bebambe inkunzi babulala abantu. So umuntu weSouth Africa uma ebona indebele nje sebona isitha kumbeni inyoka into yokubulawa, ucabanga ukuthi inyoka yinyoka loba umhlwazi yawubulala, kodwa umhlwazi awukazulume muntu. So yikho lokho sokusenzeka lapha ezweni leSouth Africa. Into emangazayo ukuthi abaholi bakhipha sonke isikhathi behlala besilwa kusebukhosini kusebupolitics bayalwa, into le abayifakele izibuko ukuthi beyinanzelisise ukuthi isiyingozi kakhulu, lo hulumeni angazilaye futhi uthule ngayo le nto.
Pho kumele kwenziweni ngakhona kokugobala?
Mr. Dube, kathesi isikhathi sokuthi kube abaholi bakithi bayabuya behlangane bebe yimbumba belungise lolu daba lolu. Izigebenga siyazaza ngabafowethu siphila nabo ngabantwana babazali bethu, siyazazi kathi sizigcinelene ezindlini singazikhiphi eziyenze eziyizona ezenza lento le ibe ngameva ibe luthuthuva ezweni leSouth Africa, okwenza ukuthi sigcine thina singasathenjwa sonke kule ndawo. Ngabafowethu abakwenzayo lobu siyabazi kathi sibafihleleni.
Kodwa-ke loba besaziwa kunzima phela ukuze ukuthi lowo muntu isigebengu lo.
Dube, ngoba besaziwa abaholi kube bayahlangana bephume le nto ebambekayo ukuthi laba bantu laba mhlawumbe kube le ndlela ukuthi kumbe babanjwe bebiselwe ekhaya kumbe bevalelwe emajele kumbe kukhulunyiswa lo government walapha bona babahamba besenza lezi zinto lezo kwenza ukuthi thina singathenjwa. Bekhulumisa lo government aba ukuthi sicela ukuzibambela bona abantu laba sesihambisele ijele lekhaya, because umuntu ananzelela ekhaya abakwenzi konke lokhu. Kodwa uma befika lapha fika bebezinyamazana ezethusayo, umuntu wakhona umesabe ma umbona kamayinde ukuthi ngeviki uthole ebulela abantu abangu-3. So umuntu onjalo nguye osesenza ukuthi loba lathi sezihambela asisathenjwa. Ungabonakala ukhuluma ulimi lwesiNdebele so isitha.